Yle Puhe, Politiikkaradio.
Maailmassa on 1,6 miljardia muslimia. Tähän valtavaan joukkoon mahtuu monenlaista porukkaa ja kaiken karvaisia suuntauksia. Mutta kaikille muslimeille Jumala on Allah ja profeetta Muhammad hänen sanansaattajaan. Tänään ei kuitenkaan puhuta Jumalasta, vaan jihadista. Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Ja tervetuloa Politiikkaradioon, Atte Kaleva.
Kiitos.
Jihadismin tutkija ja kapteeni EVP, sotatieteiden maisteri.
Kyllä, siinä meni kaikki oikein.
Myös Helsingin kaupungin valtuutettu ja puolue on kokoomus. Olet siinä mielessä harvinainen jihadismin tutkija, että olet ollut itse myös panttivankina Jemenissä.
Joo, kyllä tämä pitää paikkansa. Sitä ei kovin moni jihadismin tutkijoista ole tämmöistä näin omakohtaista kokemusta sitten joutunut tässä tutkimustyötä tehdessään tai kenttätyötä tehdessään, niin joutunut kokemaan.
Olitko nimenomaan jihadistien panttivankina?
Olin kyllä. Olin, silloin kun me oltiin siellä, niin se oli Jemenin Al-Qaida, joka meidät siellä piti. Kaappaajat oli varmasti jotain muuta paikallista heimoista sanaan pääkaupungin läheltä, mutta kyllä hyvin nopeasti meidät sitten siirrettiin Jemenin Al-Qaidan haltuun.
Tämä on mielenkiintoinen lähtökohta. Tekeekö se sinusta ikään kuin asianosaisen jollain tapaa? Oletko miettinyt?
Kai se varmaan osaltaan tekee, jos ajattelee, että siellä 4,5 kuukautta heidän kanssa sitten on. Ja totta kai mä yritin siinä heti tämän vankeuden alusta lähtien inhimillistää itseäni ja Leilaa mun vaimoani ja sitten Dominic Neubauria, joka oli sen meidän kanssa. Se on semmoinen, mä koin, että se olisi niin kuin mulle ollut jollakin tavalla henkisesti helpottavaa, että mä otin sen tehtäväksi. Mä ajattelin, että sotilas suorittaa tehtävää aina ja mun tehtävä oli inhimillistää meitä kaikkia kolmea. Mä nyt sitä arabiaa jonkun verran puhun, niin sen takia se oli luontevaa, että se mulle sinne lankesi. Eihän se hauskaa ole siinä juoda teetä ja niin kuin, he on kuitenkin jihadisti, he on terroristia ja ei vain kykeneviä, vaan myös halukkaita ihan silmittömän väkivallan käyttöön, silmittömän pahaan. Mutta sitten kun sitä teetä siinä heidän kanssa juo ja katsotaan piirrettyä ja nauretaan niitä yhdessä ja mä pyrin aina kohtaamaan niin kuin samalla tasolla, että ei niin, että aina heillä on ase ja minulla kahleet, vaan että jossakin tilanteessa kohdattaisiin myös tasavertaisina niin kuin kaksi ihmistä kohtaa toisensa. Ja kyllähän se siinä jonkun verran onnistukin, niin ihmisiähän hekin on. Että ei he 100-prosenttisesti ajastaan käytä jihadiin, vaan kyllä he pyrkii kaikessa olemaan hurskaita muslimeita sillä tavalla, kun he kokee islamin. Miten sitä heidän mielestään pitää toteuttaa, mutta kyllähän sitten siinä on paljon muitakin motivaatioita heille ja niin kuin mä sanon, ihmisiähän hekin on.
No olisivatko tapahtumat Jemenissä menneet radikaalilla tavalla toisin, jos et olisi ollut niin sanotusti asianomainen eli jihadin tutkija tai henkilö, joka tietää tästä ilmiöstä varsin laajasti?
En osaa sitä sanoa. Se on kyllä ihan mahdoton sanoa, että toivottavasti mä tein siellä asioita oikein, mutta on ihan mahdoton sanoa, että mikä vaikutus niillä sitten on ollut. Ehkä jonkunlainen, mutta niin kuin mä sanoin, ei sitä oikeastaan pysty arvioimaan, eikä ehkä niin kauheasti kannatakaan. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Nyt meitä siellä ei tapettu, me ollaan hengissä kaikki kolme, niin silloinhan se lopputulos oli hyvä, vaikka sen tapahtumana hyvin ikävä olikin.
No Atte, miten tämä tapahtuma avasi sinulle jihadismista? Jihadista.
Silloin kun mä sinne heidän vangikseen jouduin, niin mä tietysti kuvittelin, että mä olisin jollakin tasolla ehkä vähän keskiverto maalikkoa paremmin kärryllä siitä, että miten tämmöinen jihadisti ajattelee ja miten, minkälainen logiikka siellä heidän tekojensa taustalla vaikuttaa. Mutta kyllä mä hämmästyin siitä, että kuinka vähän mä oikeastaan ymmärsin, kuinka länsimaisten silmälasien läpi mä sitä heidän tekemistään katsoin. Heitä on helppo demonisoida, koska he tekevät aika demonisia tekoja. Ne on vaikea nähdä mitään hyvää tämmöisessä terrori-iskussa, jossa viattomia siviileitä tapetaan aivan silmittömästi ja pyritään jopa maksimoimaan se kauhu ja väkivalta. Mutta sitten kun heidän kanssa siinä aikaa viettää, niin kyllähän siinä ymmärtää sen, että hekin on ihmisiä. Heidänkin tekojensa taustalla on se logiikka, ei he ole mitään mielipuolia. Saattaa olla, että jihad-liikkeessä on ihan siis mielenvikaisia kansankielänneet hulluja. Niitä saattaa olla siellä joukossa kyllä, mutta on se ihan päivänselvä jo sen syyskuun 11. päivän iskun VTC-iskujen aikaan, että eihän harhainen lauma mielipuolia pysty toteuttamaan tuollaista noin vaativaa iskua. Kaapata 4 lentokonetta samanaikaisesti ja lentää niitä kohteisiin. Se vaatii niin pitkää suunnittelua, niin loogista ja rationaalista toimeenpanokykyä ja paljon resursseja, että ei se ole hullujen tekoja. Hullut voi puukottaa jotakuta tai tehdä tämmöistä vastaavaa, mutta kyllä siellä selvästi hyvin rationaalista ja hyvin loogista väkeä on taustalla. Tämä oli se oikeastaan se, minkä mä huomasin, että heilläkin on logiikka, se on vain erilainen kuin mitä meillä on, koska he ajattelee asioita eri näkökulmasta kuin mitä me ajatellaan.
Ikään kuin mielikuva hulluista, niin sehän liittyy enemmän näihin motiiveihin. Eli toiminta voi olla äärimmäisen loogista ja pitkälle harkittua, mutta motiivit ovat pahasti vinksallaan.
No tässä tullaan siihen kysymykseen, mikä on tämmöinen yksi filosofinen pohdinta, että voiko hullujen huoneessa oleva tulla uskoon? Vai koetaanko, että hän on silloin harhainen? He kokee olevansa hyvin voimakkaasti muslimeita, hurskaita muslimeita. Se, että heidän islaminsa tai heidän tapansa toteuttaa islamia, harjoittaa sitä, on hyvin poikkeavaa kuin mitä valtaosalla muilla maailman muslimeilla. Ei se kuitenkaan vähennä sitä heidän motivaationsa uskonnollisuutta. Mä en kyllä lähtisi sanomaan, että ehkä se on enemmän psykologista tai psykiatrista pohdintaa jopa, että mikä osa jihadismissa on hulluutta. Mun nähdäkseni he ei ole mielenvikaisia, vaan he on loogisia ja rationaalisia toimijoita.
No sehän, mikä tässä on se oleellinen, on nimenomaan kysymys väkivallan hyväksymisestä. Keinona päästä tavoitteeseen, päämäärään, jos puhutaan jihadisteista.
Kyllä, ja tätähän, jos ajatellaan radikalisoitumisprosessia, niin mä olin esimerkiksi määritellyt radikalisoitumisen omassa tutkimuksessa, niin kuin aika moni muukin tutkija on määritellyt samalla tavalla, että se on radikalisoituminen on sitä, että vähitellen hyväksyy enenevässä määrin väkivallan käytön omien tarkoitusperien ajamiseen. Oli ne sitten poliittisia tai uskonnollisia tai mitä hyvänsä, niin se, että se väkivallan käytön hyväksyntä kasvaa, niin silloin puhutaan, että ihminen radikalisoituu.
Joo, Tässähän päästäänkin enemmän sitten tähän keskusteluun islamista itsestänsä. Eli sen suurin suuntaus on tämä sunnalaisuus. Ja sunnalaisuuden fundamentalistinen ja tällainen äärikonservatiivinen alasuuntaus on puolestaan salafismi.
Joo, kyllä.
Ja tämän alla on väkivaltaa korostava haara, jihadismi.
Kyllä. Fundamentalismi on nykyään... Tai kyllä se nyt aina on ollutkin tietyllä tavalla semmoinen merkittävä haara siinä. Kuitenkin mä luulisin, että valtaosa muslimeista, siis niistä, jotka ei ole tapamuslimeita, agnostikkoja tai jopa ateistia, niitäkin on.
Perusmaallistuneita.
Niin, mutta niistä, jotka nyt sitä uskontoa aktiivisesti harjoittaa, niin valtaosa on varmaan näitä traditionalisteja, jotka siis katsoo vanhempiensa, isovanhempiensa sukupolven tämmöiseen niin kuin vanhoihin hyviin aikoihin, miten islamia silloin harjoitettiin. He ei näe sillä tavalla, että olisi eroa Koranin tekstissä, siinä islamin utopiassa ja nykyhetkessä. Se niin kuin käsittelee sitä niin, että on olemassa islam, jota noudatetaan, ja sitten on nykyhetki ja yhteiskunta, jossa eletään. Että ei he koe siinä semmoista tarvetta. Mutta sitten on näitä, jotka haluaa sen muutoksen tehdä. Modernistit, jotka pyrkii tulkitsemaan Korania uudella tavalla, tähän yhteiskuntaan sopivalla tavalla. Ja sitten on nämä fundamentalistit, jotka taas pyrkii muuttamaan tämänhetkistä yhteiskuntaa vastaamaan sitä, mikä se oli profeetta Muhammadin aikaan silloin 620-630-luvulla. Ei siis 1600, vaan 620-630-luvulla. Ja he menee takaisin tähän kolmen ensimmäisen muslimisukupolven aikakauteen. Ja tästähän tulee tämä termi salafismi. Salaf salih tarkoittaa hurskaita esi-isiä, eli silloin puhutaan näistä kolmesta ekasta muslimisukupolvesta. Muhammadin aikalaisista, heidän lapsistaan ja sitten heidän lapsistaan.
Eli tavoitteena on siis, tiedämme, että pyhistä kirjoituksista sieltä on nostettavissa tarpeen vaatiessa monenlaisiakin käsikassaroita niin sanotusti, mutta salafistien tavoitteena on ikään kuin islamin puhdistaminen, palauttaminen jonkinnäköiseen pyhyyden tilaan.
Kyllä juuri näin, että he pyrkii nimenomaan kitkemään islamista kaiken ihmisen tekemän vaikutuksen. Puhutaan tämmöistä opillisesta innovoinnista. Se pyritään kitkemään ja lähteenä on ainoastaan Korani ja profeetan elämäntapa eli sunna, joka on tallentettu silmänäkijä lausuntona näihin hadith-kokoelmiin.
Tästä pääsemmekin sitten siihen, että mikä se tavoite on, salafistin tavoite.
Se tavoite on nimenomaan se, että se yhteiskuntajärjestelmä saataisiin vastaamaan kaikilta osin yksi yhteen sitä profeetan ajan yhteiskuntaa. Se koetaan semmoiseksi islamilaiseksi ideaaliksi, koska profeetta oli tietenkin sanansaattaja, mutta hän oli myös eli todeksi sen, miten muslimin pitäisi omassa elämässään elää. Hän oli kaikessa esimerkillinen hahmo. Ja silloin, kun profeettahan oli toisin kuin esimerkiksi historiallinen Jeesus, niin profeetta Muhammad oli myös maallisen valtion päämies. Hän ei ollut ainoastaan hengellinen johtaja, vaan hänellä oli se voimakkaasti laajeneva muslimivaltio johdettavana. Ja silloin hän joutui ottamaan kantaa moneen sellaiseen lainopilliseen kysymykseen, yhteiskunnalliseen kysymykseen, mihin Jeesus sitä 12 hengen opetuslapsijoukkoa johtaessa niin ei joutunut koskaan vastaamaan. Jeesus aina korosti, että minun valtakuntani on taivasten valtakunta. Sen sijaan Muhammadin valtakunta oli hyvin voimakkaasti tämänpuoleisessa. Ja tähän perustuu tämä islamilainen lainsäädäntö sharia, että profeetta aikanaan antoi lainopillisia lausuntoja, määräyksiä, käskyjä. Koranissa löytyy paljon määräyksiä, käskyjä. Ja sitten se, miten profeetta aikanaan eli, sitä pidetään esimerkillisenä. niin silloin islamissa on siis uskomusjärjestelmänä sekä uskonnollinen että poliittinen puoli, ja ne liittyy hyvin läheisesti toisiinsa. Ne on ikään kuin saman kolikon kääntöpuolet. Et jos muslimille puhutaan siitä, että jihadistinen terrorismi olisi vaikka poliittista väkivaltaa, halutaan nähdä se poliittisena väkivaltana. Sitä se voi toki ollakin, mutta se sille sen teon tekijälle tämä kysymys on absurdi, koska hän näkee sen uskonnollisuuden ja poliittisuuden niin läheisesti toisiinsa kytköksissä olevana.
No Atte Kaleva, onko sinun mielestä sitten väitteelle perää, jonka mukaan islam uskontona olisi lähtökohtaisesti huomattavasti poliittisempi kuin esimerkiksi kristinusko tai joku muu?
Kyllä mä näen, että sille perää on juuri tästä syystä, että Muhammad oli sen maallisen muslimivaltion päämies. Hän aikanaan johti sitä paitsi hengellisenä auktoriteettina myös kalifina. Ja se takaa sen, että Koranista on löydettävissä aika paljon yhteiskunnallista sanomaa, profeetan elämäntavasta vielä enemmän. Ja monet muslimit kokee sen uskonnollisuuden ja poliittisuuden erottamisen hyvin vaikeaksi, koska heille se on yksi ja yhden ja saman kolikon kääntöpuolet.
No tämä kirjasi siis Jihad ja terrori, se on sen nimi. Niin ovatko nämä sama asia? Ovatko kaikki jihadistit terroristeja? Miksi nämä ovat yhdessä?
Jihad ja terrori, täytyy nyt tässä tunnustaa, että se oli kyllä Otavan keksimä nimi, joka varmaan on. Mä en ehkä itse olisi halunnut lähteä noin raflaavaan nimeen, mutta se ehkä johtuu siitä, että mulla on tutkijatausta. Että
terveiset markkinointiosastolle siis.
No joo, terveiset sinne. Ei se nyt tietysti, kyllähän se ihan hyvä nimi on, en mä sitä pahakseni pistä, mutta se ehkä kuulostaa vähän, tai kun alkuun kuulosti minun korvani siltä, että olisi voinut olla ehkä vähän joku. Mutta ne nimet, mitä minä ehdottin, niin ne tuomittiin aika äkkiä hyvin kuivakoiksi. Että
alright.
Tämä nyt sitten varmasti vaikuttaa siihen myyntiin, en tiedä.
No joo, mutta siis tuossa ei ole mitään alleviivasta sen suhteen, että nämä olisivat ikään kuin yksi ja sama asia.
Ei oikeastaan. Kun puhutaan sitä, että tutkitaan terrorismia akateemisesti ja joku on terrorismin tutkija, mun mielestä se on aika hedelmätöntä, koska terrorismihan on keinovalikoima. Eihän se ole mikään semmoinen ismi sinänsä, niin kuin jihadismi esimerkiksi on, mihin ihmiset uskoo. Terroristisia keinoja käyttää ne, jotka on alakynnessä. Ja niitähän on käytetty maailman sivu aika pitkään, että ei se ole mitenkään näille jihadisteille poikkeuksellista. He nyt on laajentanut sitä terrorin käyttöä, terroristisen tekojen tekemistä. Ne toimii niin kuin mainoslausena tälle globaalille jihad-liikkeelle. Ne toimii myös pelon levittämisen ja potentiaalisten kannattajien herättelemisenä. Mutta ei se ole niin kuin akateemisesti, se ei ole mielenkiintoinen tutkimuskohde. Jihadismi on mielenkiintoinen tutkimuskohde, koska siinä tutkitaan sitä, miten jihadistit uskoo, miten se heidän tekojensa taustalla oleva logiikka ja motiivit, miten ne näyttäytyy. Mutta terrorismi on keinovalikoima.
Niin, siis toki keinovalikoima terroristilla, edusti ihan mitä tahansa, on samankaltainen kuin jihadistilla. On kyse poliittisesta päämäärästä. Kyse jihadistin kohdalla tietysti uskonnollisesta päämäärästä myös, ja on kyse väkivallan käytöstä ja nimenomaan sen hyväksymisestä tavoitteeseen pääsemiseksi.
Kyllähän totta kai voidaan sanoa, että jihadistit on terroristeja, koska he käyttävät terroristisia keinoja, mutta kyllähän jihadistinen liike Afganistanissa toimii aika lailla. Mujahedinit toimi silloin 79-88 Afganistanin ensimmäisessä jihadissa, kun taistettiin Neuvostoliittoa vastaan, niin kyllähän se toimii aika pitkälti tämmöisen hyvin symmetrisen sodankäynnin keinoin. Ja totta kai oli näitä terroristisia ajatuksia, mutta enemmän ne kohdistui nimenomaan niihin uniformupukuisiin maahantunkeutujiin, niihin neuvostosotilaisiin Afganistanissa. Ei silloin ollut tämmöistä globaalia jihadia, eikä ollut myöskään globaalia terroria, jota sitten taas lähti Osama Bin Laden 90-luvulla kehittämään.
Eivätkään he halunneet tai ajanneet kalifaattia?
Eivät sinänsä, ei. Että totta kai se salafisteillä on se kalifaatin saavuttaminen jo silloin oli siellä taustalla, että se olisi hyvä juttu, mutta he keskittyivät silloin kyllä hyvin voimakkaasti siihen, että se ulkoinen uhka, siis se, että islamin maille, muslimin maille hyökkää joku ateistinen julkijumalaton valtio, se oli loukkaus, joka piti torjua, ja silloin sitä lähdettiin torjumaan, ja siinä jihadin julistamisen perusteet oli kyllä aika selvät.
No siis kirjoitat tästä jihadismista ja itse asiassa niin kuin tarkemmin jihadistisesta ideologiasta. Niin Atte Kaleva, mitä tämä tarkemmin tarkoittaa? Siis onko jihadismi ideologia?
Se tavallaan on kyllä, vois nähdä, että se on ideologia. Se kuuluu tähän salafistiseen islamiin. Salafistit voidaan jakaa monella tavalla ja konseptualisoida. Minä olen jakanut, niin kuin aika monet muutkin tutkijat, kolmeen osaan hyvin karkeasti. On dawa-salafisteja. Dawa tarkoittaa arabiaksi tämmöistä islamin kutsumista ja vähän niin kuin lähetystyön tekemistä. Dawa-salafisteja on määrällisesti varmaan kaikkein eniten, ja he on aktiivisia, mutta he ei ole väkivaltaisia. He pyrkii siis kutsumaan muita muslimeita, jotka on sekularisoituneita, eli maallistuneita. He pyrkii heitä kutsumaan takaisin siihen oikeaan puhtaaseen islamiin. Siihen islamiin, jossa ei ole mitään opillista innovointia, missä ei ole mitään kulttuurista vaikutusta, joka on puhdasta Koranin ja hadith-kokoelmia, eli sunnan tulkintaa. No, ja sitten kalifaattia tällä keinoin ole kuitenkaan onnistuttu nyt sitten saamaan, siis riittävän hurskaista islamilaista kalifaattia, niin näistä dawa-salafistista on erkantunut tämmöinen poliittinen salafismin haara, jossa nyt esimerkkinä on vaikka muslimiveljeskunta, jotka pyrkii menemään mukaan puoluepolitiikkaan ja sitä kautta tulemaan vaaleilla valituksi valtaa, jotta ylhäältä käsin voisivat islamisoida sen koko yhteiskunnan. Nämä poliittiset salafistit ei dawa-salafistien mielestä edes ole oikeita kunnon salafisteja, eikä aina edes oikeita hurskaita muslimeitakaan, koska puoluepolitiikkaan mukaan meneminen on dawa-salafisti, eli ihan kauhistus. He on sitä mieltä, että demokraattiset prosessit on epäislamilaisia. Ei pidä äänestää vaaleissa, eikä pidä varsinkaan perustaa puolueita, olla mukana niissä äänestettävänä. Mutta tätäkään kautta, poliittistakaan kautta, että kalifaattia ei ole saatu perustettua, niin sitten dawa-salafisteista on erkaantunut tämmöinen pienempi porukka, joka on näitä aseellista taistelua kannattavia. He on salafi-jihadisteja, tai niin kuin me puhutaan lyhyesti jihadisteista. Ja he pyrkii tällä aseisella taistelulla repimään hajalle sen olemassa olevan yhteiskunnan, jotta sitten rauniolle voitaisiin rakentaa se islamilainen utopia. Nämä terrori-iskut ja väkivallan käyttö toimii myös ikään kuin mainoslauseena, herättelevänä keinona sillä tavalla, että näitä maallistuneita muslimeita, jotka ovat kuulleet profeetan sanomaan, mutta on kääntyneet siitä vähän kuin poispäin, niin heidät sitten koitetaan saada heräämään tästä unesta ja liittymään osaksi tätä oikeamielisten muslimitaistelijoiden joukkoa. Eli jos jihadilta kysytään, että oletko jihadisti, niin hän vasta ei, ole muslimi.
No siis se, mikä tässä nimenomaan hämmentää, on se, että yleensä kun puhutaan ideologiasta, niin sillä harvemmin tarkoitetaan uskontoa, vaan pikemminkin nimenomaan poliittista ajattelusuuntaa.
Joo, ja kyllähän islamismi sinänsä, jos puhutaan siis, jos nyt katsotaan länsimaisten lasien läpi ja halutaan välttämättä erottaa se uskonto ja politiikka toisistaan, niin meillähän länsimaissa on tapana puhua islamismista silloin, kun me puhutaan poliittisesta islamista ja pelkästään islamista silloin, kun me puhutaan uskonnollisesta islamista.
Tämä on siis keinotekoinen jaottelu?
Tämä on tavallaan keinotekoinen jaottelu, koska muslimille itselleen ei tällaista näin selkeää jakoa ole. Islam sisältää yhteiskuntajärjestyksen. Islam on poliittinen uskomusjärjestelmä, samalla kun se on myös uskonto. Että siinä ehkä paljastuu vähän se, että me ollaan tämän länsimaisen ajattelumme vankeja, jossa me koetaan, että uskonto on jotakin henkilökohtaista, joka kuuluu minulle ja on minun yksityisasiani, kun taas politiikka on yhteiskunnallista ja se on julkinen.
Ja nämä eivät mene sekaisin, tai tietysti ne voivat mennä länsimaissakin politiikassa sekaisin, mutta...
Kyllä, mutta meillä on ehkä vähän semmoinen eetos vallalla, että se on ei ole kauhean toivottavaa, että ne menisi sekaisin. Eli pyritään siihen, että uskonto on jokaisen henkilökohtainen asia, kun sen sijaan islam on hyvin yhteisöllinen uskonto. Ei siinä uskonto ei ole sen muslimin yksityisasia, vaan se on sen yhteisön asia. Toinen kalifi Muhammadin jälkeen, tai siis jos Muhammad oli ensimmäinen, niin sitten kolmas. Umar ibn al-Khattab sanoi, hänellä oli tämmöinen pitkä keppi aikanaan kerrottiin, ja hän sillä aina kepitti väärintekijöitä nähdessään, että joku teki syntiä tai epäislamilaista. Ja hänellä oli tapana sanoa, että jollet pelkää luojaa, niin pelkää edes luomakuntaa, ja sitten hän oikaisi näitä väärintekijöitä. Että kyllä siinä tällainen selkeästi, jos me koetaan kristinuskossa nykyään, meillähän on aikanaan ollut myös hyvin yhteisöllistä kristinuskoa, nykyään kristinusko, meillä Suomessa näyttäytyy varmaan paljon enemmän semmoisena yksilöllisenä kuin mitä yhteisöllisenä, mutta islam on kyllä edelleen hyvin yhteisöllinen.
No onko tässä yksi niistä syistä, minkä takia sitten nimenomaan länsimaissa on hyvin vaikeaa ymmärtää tätä jihadismia ilmiönä? Ja sitten tietenkin tässä on se toinen puoli, että kun tämä terroriuhka on konkreettinen tällä hetkellä lännessäkin,
joo,
ja puhutaan siitä, että mitä tälle asialle pitäisi pystyä tekemään poliittisesti, niin tunnutaan usein päätyvän itse asiassa sellaiseen keskusteluun, joka vain upottaa syvemmälle itse ongelmaan.
Tämä on valitettavasti täysin totta. Se keskustelu, jota parhaillaan käydään, niin se menee aika paljon asian ohi. Totta kai kyse on myös siitä, että se uhka ei ole teoreettinen meillä täällä, vaan se on konkreettinen. Se koetaan konkreettiseksi. Silloin me ei voida puhua vain teoreettisesti näistä asioista, vaikka pitäisi, vaan silloin lähdetään heti aina tuomaan sitä jonkunnäköistä poliittista konkretiaa tai jotakin sellaisia vanhoja aikaisempia ennakkoluuloja, mitä meillä on mukaan tähän keskusteluun. Mutta kun pitäisi pyrkiä ensimmäisenä ymmärtämään se, että minkälainen logiikka siellä sen jihadistin tekojen taustalla on, mitä motiiveja hänellä on tehdä niitä tekoja, kun hän tekee, Uskonnollisuus on yksi motiivi, mutta se ei suinkaan ole ainoa motiivi ja ainoa selittävä tekijä. On ihan hölmöä keskustella siitä, että onko jihadismilla mitään tekemistä islamin kanssa tai onko islamilaisella terrorismilla mitään tekemistä islamin kanssa. Totta kai on, koska ne tekijät kokee olevansa hurskaita muslimeita. Ei he välttämättä ole kovin syvällä islamin opinnoissa, he ei välttämättä edes tunne islamia kovin hyvin. Hmm. Mutta sehän ei yhtään vähennä sitä heidän kokemansa uskonnollisen kokemuksen voimakkuutta.
No usein käännynnäinen saattaa olla se kaikista jyrkin.
Käännynnäiset usein on silloin, kun tulee tapahtuu tämmöinen uskonnollinen herätys. Oli se sitten käännynnäinen, taikka sitten niin, että tapamuslimi kokee sen herätyksen ja hänestä tulee tämmöinen hyvin fundamentaali, hyvin radikaali. Niin silloinhan me puhutaan kristillisestä kontekstista, että usein sanotaan, että on paavillisempi kuin paavi itse. Eli pitää kaikessa pyrkiä mahdollisimman korostetusti esittämään sitä olevansa tämän uuden uskomusjärjestelmän nyt sitten kannattaja.
Puhdasoppisin kaikista.
Kyllä juuri näin. Se puhdasoppisuus tulee sieltä ja se on ehkä sellainen, mikä sitten, koska moni sellainen muslimi, joka on syntynyt islamin uskoon, elänyt siinä, he ymmärtää sen, että ihan niin kuin Koranissakin sanotaan, mitä profeetta aikanaan totesi, että Allah on tehnyt uskonnon harjoittamisen teille helpoksi, ei vaikeaksi. Niin ihmisten ei pitäisi itse tehdä sitä liian vaikeaksi itselleen. Ja monet ymmärtää sen, että jos juutalaisessa piirissä sanotaan, että Mooses on Mooses, mutta business on business, niin kyllä se sama pätee vähän tuonne muslimipiireihinkin, että Muhammad on Muhammad, mutta business on business. Että kyllä siinä sellainen tietynlainen, ei he ollenkaan kaikki ole semmoisia niin fundamentalistisia. Mutta ne, jotka on, niin heidän tekojensa taustalla on logiikka, joka aukeaa heille, koska heillä on ne omat lähtökohdat, joista he ajattelee. Jos me ymmärretään se heidän ajattelun lähtökohdat ja me ymmärretään se, mikä logiikka heillä vallitsee, niin sen jälkeen me voidaan keskustella siitä ilmiöstä sillä tavalla, kun sen tekijät sen kokee. Ja se avaa portit sille, että me voidaan ymmärtää sitä ja me voidaan myös kohdentaa oikeanlaisia vastatoimia, koska se on hyvin tärkeä ajatus.
No syvennetään tätä, otetaan esimerkki. Minä Saksaan itse asiassa poliittisen keskustelun. Siis Saksassa nousi kohu maan uuden sisäministerin muslimia koskevasta lausunnosta viime viikolla. Kristillissosiaalista unionia ja CSUta edustava Horst Seehofer sanoi Bild-lehden haastattelussa, ettei islam kuulu Saksaan. Seehoferin mukaan Saksa on kristillinen yhteiskunta. Muslimien on elättävä meidän maassamme, ei meidän ohellamme tai meitä vastaan. Saksalaisten ei tule vääränlaisen huomioon ottamisen takia luopua kristityistä tavoistaan ja traditioistaan. Sisäministeri myös tietysti jatkoi, että sinänsä muslimit ovat luonnollinen osa myös Saksaa. Heitähän asuu 4 miljoonaa Kyllä. Saksassa. Niin mitä ajattelet tästä saksalaisen tuoreen sisäministerin lausunnosta, jos kytket sen tähän osaksi tätä länsimaissa vellovaa keskustelua islamista, terrorismista, jihadismista?
No kyllähän esimerkiksi Tanskassa nyt tuntuu olevan jo jonkunnäköinen kilpailu poliittisessa kentässä siitä, että mikä puolue antaa kaikkein maahanmuuttovastaisimpia kannanottoja, lausuntoja, mikä sinänsä on vähän sääli, koska ei nyt pitäisi kyllä tuomita kaikkia sen perusteella, mitä ihan vaan pieni osa tekee, mutta se pieni osa kyllä pitäisi tuomita ja pystyä erottamaan siitä massasta. Yleisesti ottaen maahanmuutossa, mun mielestä maahanmuuttajien ei pitäisi suhtautua niin kuin pikkulapsiin, että ei he niin kuin vaadi ei positiivista eikä negatiivista rasismia osakseen. Positiivinen rasismi, eli tarkoitan tällä sitä, että kun tästä nyt viikonloppunakin oli hiukan kohua näistä sanavalinnoista ja kaikesta, mutta mä tarkoitan sitä, että ei pitäisi suhtautua katteettoman positiivisesti ja myönteisesti vain sen takia, että ihminen saattaa olla eri värinen tai maahanmuuttaja. Eihän se on älyllisesti ihan yhtä köykäistä suhtautumista kuin se, että suhtautuu katteettoman negatiivisesti. Ei ehkä niin vastenmielistä, koska se on aika hellyttävää herttäistä, mutta kyllähän se aika hölmö on.
Yhtä lailla kuin, että jos puhutaan vähemmistöjen poliittisista oikeuksista tai muista vastaavasta, niin ei se tarkoita sitä, etteikö voitaisi puhua myös enemmistön
ei
tai suuremman joukon poliittisista
tarkoita.
Oikeuksista tai tilanteesta.
Ei, kyllä maahanmuuttajille pitää antaa ne samat lähtökohdat ja mahdollisuudet itse parantaa omaa asemaansa ja olla suomalaisyhteiskunnassa jäsen. Mutta eihän me voida semmoista omituista vieraanvaraisuutta harjoittaa, koska eihän he ole vieraana täällä. Hehän on suomalaisia, he on osa meidän yhteiskuntaa. Kyllä meidän pitäisi silloin käsitellä heitä ihan samalla tavalla kuin kaikkia muitakin yhteiskunnan jäseniä. Ja varmaan tämä on sellainen ongelma, mikä on ollut, että on ollut hiukan semmoista päänsilittelyä ja on tarjottu valmiiksi asioita ja se vähän passivoittaa sitten tätä maahanmuuttajaväestöä. Nyt tästä nähdään sitten Saksassa ja erityisesti Tanskassa, myös Ruotsissa nähdään sitten tämä tämmöinen niin kuin antiteesi tälle pitkään vallassa olevalle paradigmalle. joka lyö sitten vähän taas ehkä turhan korkealle toiseen suuntaan. Mutta kyllähän se tilanne tietysti siellä jossain Tanskan lähiöissä ja Ruotsin lähiöissä, niin onhan se hyvin vaikea. Että kyllähän sille jotakin on tehtävä, mutta ei pitäisi nyt lähteä ylireagoimaan. Sen sijaan se, mitä täytyisi tehdä, on se, että ja millä varmasti tämän islamin jollakin tavalla pelottavana kokevan kansanosan huolia hälvennetään paremmin kuin tuomitsemalla heidät kaikki rasisteiksi tai leimaamalla heitä rasisteiksi, oli se, että viranomaiset nyt ottaisi tänne vakavasti tämän esimerkiksi jihadistisen uhkan ja lähtisi toteuttamaan niitä oikeita vastatoimia, viranomaisten kovia vastatoimia, kansalaisyhteiskunnan pehmeitä vastatoimia, mutta kohdentaisi se suoraan näihin jihadisteihin, eikä summittaisi kaikkiin muslimeihin. Ettei ajettaisi niitä, jotka ei ole jihadissa mukana, jotka ei ole sitä kiinnostunut, ettei väkisin ajettaisi heitä sinne jihadistien syliin kohdentamalla voimakkaita vastatoimia heihin. Et kyllä se on tärkeää ymmärtää, mitä tehdään.
Eli siis tämä retoriikka, jos nyt puhutaan Saksasta, siis Saksassa on merkittävä muslimivähemmistö, huomattavasti enemmän muslimia kuin mitä esimerkiksi Suomessa kyllä on. Siitä huolimatta, että saksalaiset ovat varsin tottuneita islamin vaikutukseen omassa yhteiskunnassansa, poliitikkojen lausunnot tuntuvat tällä hetkellä alleviivaamaan nimenomaan islamia uhka mielessä.
Joo, kyllä.
Niin kuin tämä ikään kuin mielestäsi, Atte Kaleva, niin se mekanismi, joka itse asiassa ajaa juuri myös sen jihadismin tielle.
En mä nyt voi sanoa, että tämä mekanismi niitä juuri sinne ajaisi, että se aiheuttaisi sitä, mutta tuskin se tilanne ainakaan parantaakaan. Tässä on nyt ongelmana se, että kun maahanmuuttajat, ja siis joita nyt maahanmuuttajista suuri osa on muslimeita, heidän pitää oppia se, että he voi yhdistää, varsinkin nuoret maahanmuuttajataustaiset suomalaiset, voisi yhdistää 100% muslimiuden 100% suomalaisuuteen. Ne kaksi asiaa ei saa olla keskenään yhteensovittamattomissa, koska jos ne on, niin silloin vaarana on se, että henkilö rupeaa siitä väkisinkin joko radikalisoitumaan tai kuitenkin kokee sen, että tämä on jollakin tavalla sellaista, mikä ei ole Suomessa toivottavaa, että minä en saa olla se, kuka minä haluan olla täällä, mutta meillähän on täällä uskonnonvapaus. Meillä on vapaus myös uskonnottomuuteen ja kyllä sen täytyy toteutua myös näiden muslimeiden kohdalla kumpaankin suuntaan. Mutta se, että joku, joka sitten haluaa, jos nyt kokee, että islamissa on jotain sellaisia, siis kirjaimellisessa tulkinnassa sharia-laista on sellaisia kohtia, mitkä eivät ole yhteensovitettavissa Suomen lainsäädännön ja meidän tapakulttuurin kanssa, niin toki silloin ainoa vaihtoehto on muuttaa pois. Että kyllähän meillä ykkösenä normihierarkiassa täällä aina se Suomen laki ja meidän tapakulttuuri kuitenkin on.
Atte Kaleva, mikä tässä jihadismissa siis vetoaa? Miksi jotkut ovat viehtyneet tällaisesta väkivaltaideologiasta? Mikä se mekanismi on?
Siinä on totta kai monia syitä, mutta varmasti syitä on niin paljon kuin radikalisoituneita henkilöitäkin, mutta kyllä siinä sellaisia selkeitä tiettyjä blokkeja on, mitä voidaan erottaa. Yleensä aika moni radikalisoimistarina pelkistyy kahteen asiaan, merkityksellisyyteen ja johonkin kuulumiseen. Yksilö haluaa elämälle merkityksellisyyden. Hän on kokenut, että hän on nobody, ja sitten kun hän liittyy jihadiin, sitten hänestä tuleekin somebody. Hän taistelee Allahin tiellä, hän saa sen päämäärättömälle elämälleen sen kohteen, jota kohti kulkea, suuren merkityksellisyyden tunteen. Voi olla, että nämä maahanmuuttajat erityisesti kokee, että he ei oikein ole sen lähtömaan kulttuurin jäseniä, mutta ei oikein tämän suomalaisen kulttuurin jäseniä. He on vähän tämmöisen niin kuin tyhjän päällä. Heillä ei oikein ole sellaista viiteryhmää, johon he haluaisi kuulua. Mutta sitten kun he näkevät, että propagandaa heille tarjotaan, ISISin propaganda on hyvin laadukkaasti ja taitavasti tehty, ja siellä tarjotaan se oikeamielisten veljien ja sisarten joukko, johon liittymällä jihadiin pääsee jäseneksi. Ja se koetaan monesti, että se on niin mahtavaa, että tunne, että minä saan olla osa sellaista porukkaa, joka on näin arvokas ja näin hurskas ja näin kaikin puolin hyvä, että se vetoaa kovasti näihin nuoriin muslimeihin. Ja se oikeastaan, jos me vielä puhutaan tästä vastatoimista, mitä voidaan tehdä, niin olisi se, että me voitaisiin yhteiskuntana tarjota merkityksellisyyden kokemuksia ja myös johonkin kuulumisen kokemuksia ilman, että niitä täytyy hakea sieltä jihadista.
Meinasinkin tässä juuri kysyä, että mikä avuksi?
Tämä olisi nämä on niin kuin ehkä niitä kansalaisyhteiskunnan pehmeitä vastatoimia, mistä mä puhuin. Totta kai ne, jotka on hardcore jihadisteja, niin heitä voidaan yrittää rehabilitoida. Osa heistä onnistutaankin, mutta ei kaikkia pysty rehabilitoimaan. Että ei sitä pysty sitä prosessia kaikkien kohdalla kääntämään. Silloin pitää suhtautua hyvin kovin vastatoimin niihin, joita sitten kohtaan täytyy vastatoimia tehdä. Mutta pitää selkeästi huomata, että kaikki ei suinkaan ole niitä, jotka tarvitsee näitä kovia vastatoimia, vaan se aikaisin puuttuminen siihen radikalisoitumispolulle lähteviin sillä, että heille tarjotaan merkityksellisyyttä muualta ja kuulumista johonkin sellaiseen joukkoon, joka on arvokas heidän mielestään joka ei ole kuitenkaan jihadistinen porukka, niin sillä tavalla kansalaisyhteiskunta voi, vaikka puhutaan koulutuksen kautta, kyllä vaikuttaa tähän ongelmaan.
No, marokkalaissyntyinen Abderrahman Bouannane puukotti Turussa viime elokuussa 2 ihmistä ja haavoitti 8, niin Atte Kaleva, mitkä keinot hänen kohdallaan tämän tapauksen, tämän äärimmäisen synkän valitettavan tapauksen kohdalla olisivat tehonneet? Pehmeät keinot, kovat keinot.
Kyllä mä luulen, että siinä vaiheessa hän oli jo näiden pehmeiden keinojen tavoittamattomissa ja oli saattanut olla aikaisemminkin, en tunne hänen tapaustaan niin tarkasti, koska tämä esimerkiksi tämä esitutkinnan materiaali ei vielä nyt tällä hetkellä, kun tässä puhutaan, niin ei ole julkista. Se nyt, mikä siinä on huomionpantavaa, on se, että kyllähän hänestä ilmoitettiin poliisille, viranomaisille, nämä hänen maahanmuuttajatoverit, jotka asuivat siellä vastaanottokeskuksessa Pansiossa, niin he siitä ilmoituksen teki. Onhan se selkeä epäonnistuminen poliisille, että häntä ei sitten tarkkailtu ja katsottu. Mutta täytyy muistaa se, että näitä ilmoituksia tulee aika paljon, ja muslimit, niin kuin me kaikki ollaan normaaleita tavallisia ihmisiä, sinne mahtuu joukkoon myös niitä, jotka saattaa nähdä, että tämmöisen ilmoituksen tekeminen toisesta voi olla hyvä tapa ehkä vähän kiristää häntä tai saavuttaa jotain etuja, että näitä tulee myös totta kai katteettomia ilmoituksia. Resurssit on rajalliset ja kaikkia ei voida tarkkailla, että se onkin se A ja O siinä, että viranomaisten pitää pystyä löytämään sieltä joukosta ne yksilöt, joita pitää tarkkailla. Niitä on nyt noin 350 henkeä, Supo on ilmoittanut, että heillä on tarkkailussa. Se on aika iso joukko ja se on aika paljon resurssia vaatii se, että henkilöä todella tarkkaillaan. Hänethän voidaan ottaa siihen listalle, mutta se, että häntä oikeasti tarkkaillaan, niin se vaatii aika paljon. Ja sen takia totta kai on tärkeää lisätä Supon resursseja, mutta tärkeää on myös kiinnittää huomiota siihen, että tarkkaillaan niitä oikeita henkilöitä ja vain niitä oikeita henkilöitä.
Atte Kaleva, jihadismi, niin tässä on puhuttu paljon tästä länsimaista. Se on tietysti uhka länsimaissakin, mutta mittaluokka on kuitenkin jotain aivan muuta, jos puhutaan islamilaisesta maailmasta.
Kyllä. Kyllä tämän jihadiliikkeen fokus selkeästi on siellä muslimienemmistöisissä maissa. Se, mitä tapahtuu meillä Euroopassa ja meillä Suomessakin nyt sen Turun puukotusiskun jälkeen, Turun terrori-iskun jälkeen, kyllähän se näyttää helposti siltä, että me ollaan nyt jonkun tämmöisen terrorikampanjan alaisina. Ja tietysti mielessä kyllä ollaankin, mutta se globaalin jihadiliikkeen fokus ei kuitenkaan ole täällä Euroopassa. Se heidän fokus on siellä islamin mailla.
Terroristijärjestö ISISin valta-asema jihadiliikkeessä siis on hiipunut nyt tässä viime aikoina sen menetettyä näitä valtaamia alueitaan Lähi-idässä. Niin kun puhutaan tästä jihadismista nimenomaan islamilaisessa maailmassa, niin mitä tästä ISISin kalifaatin kukistumisesta seuraa?
No siitä seuraa ensimmäisenä se, että se kalifaatin vetovoima, siis ISISin vetovoima järjestönä on vähentynyt huomattavasti. Nyt me nähdään tällä hetkellä, että on käynnissä semmoinen siirtyminen ISISistä takaisin Al-Qaidaan, joka 2014-13 kävi toiseen suuntaan. Eli Al-Qaidan jäsenet halusikin olla osa ISISistä, koska kalifaatti perustettiin ja se oli jotenkin niin hieno juttu, että sitä haluttiin sitten olla tukemassa. Nyt sitä kalifaattia ei enää ole. ISIS on kärsinyt tappioita, ei enää ole. Voittajan kelkkaan on aina helppo hypätä, mutta sitten kun se voittaja kääntyykin häviäjäksi, niin sitten sieltä jätetään kyllä se laiva aika helposti. Ja ollaan menossa siis, jihadistit on menossa takaisin siirtymässä kohti Al-Qaidaa, eli tämmöinen siirtymä on tällä hetkellä olemassa. Se ei tarkoita sitä, että kalifaatin ideologia olisi hävinnyt mihinkään. Kyllä se on edelleen siellä taustalla vaikuttavana hyvin voimakkaana tekijänä. Ja mä odotan, että hetken kuluttua perustetaan uusi kalifaatti jonnekin, jossa yhteiskunta on kaospisteessä. Oli se sitten Jemeniin tai Libyaan tai minne hyvänsä, niin kyllä semmoinen tilaus sille kalifaatille vielä on voimakkaasti olemassa.
Niin, Lähi-idässähän on hyvin levotonta.
Kyllä.
Sotien runtulema alue monellakin tapaa, niin kyllä. Siis tämä kalifaatin kukistuminen ei tarkoita sitä, että pääsemme eroon jihadismista.
Ei, ja tämä oikeastaan selitetään sillä tavalla helposti, että tämä nyt ei ollutkaan se hurskas kalifaatti, koska se kukistui. Koska jos tämä kalifaatti, siis tämä ISISin perustama kalifaatti, olisi ollut se oikea hurskas kalifaatti, niin sehän ei silloin olisi kukistunut. Näin jihadistit itse selittää sen, että tämä nyt ei ollutkaan se oikea. Sen oikean aika tulee vasta myöhemmin.
No Atte Kaleva, mitä tästä nyt sitten seuraa?
No kyllä meidän valitettavasti täytyy ottaa huomioon se, että tämä jihadistinen terrori on meidän vitsauksena vielä semmoisen 10-15 vuotta näiden ihan ISISin kalifaatin riveissä radikalisoituneen sukupolven takia. Ihan vaikka ei mitään uutta radikalisoivaa tekijää ilmestyiskään. Globaali jihad-liikke on tällä hetkellä tämmöisen sirpaloitumisen tilassa. ei ole selkeitä jihadin johtajaa. 90-luvulla, 2000-luvulla keneltä tahansa kysyi, kuka johtaa globaalia jihadia. Kaikki tiesi, oli Osama Bin Laden. Nyt 2013-2014 kysyttiin, kuka johtaa globaalia jihadia, ja se oli kalifaatti, ISIS. Tällä hetkellä tällaista johtajaa ei ole, että siinä on vähän johtajuuspulaa, siinä on vähän ollut ongelmia Ayman al-Zawahirin kanssa, joka on nykyään Al-Qaidan johtaja Bin Ladenin jälkeen, ja kalifaatti on menettänyt alueensa. Mutta siellä vähän niin kuin etsitään, että mitä seuraavaksi. Nyt ei vielä tiedetä, että mihin suuntaan tästä oikein lähdetään, mutta se kalifaatti-ideologia se taustalla vaikuttaa. Ehkä jostain nousee sitten joku tämmöinen hahmo, Bin Ladenin poika on joku, muutama tutkija povannut, että hänestä voisi tulla tämmöinen globaalia jihad-liikettä yhdistävä tekijä, johtohahmo. Se jää nähtäväksi ja se on mielenkiintoinen seurata, että mihin tästä sitten kehitytään.
Eli et siis ennusta mitään kuihtumista tällä ideologialla.
Valitettavasti olisi kauhean kiva ennustaa, että nyt se kuihtuu ja sitä ei enää ole, mutta emme kyllä rehellisyyden nimissä sitä voi mitenkään ennustaa. Kyllä se täällä meidän riesänä vielä sen 10-15 vuotta valitettavasti tulee olemaan.
No mitä meidän nyt sitten, kun tilanne on tämä, niin mitä meidän siis ei missään nimessä pidä tehdä? Ja tässä tietysti meillä tarkoitan nyt tässä meitä, länsimaita.
No meidän ei missään nimessä pidä jättää tekemättä niitä vastatoimia, mitä täytyy tehdä. Eli semmoinen pelolle ei pidä antaa valtaa, se pitää ihan paikkansa, koska pelolle vallan antaminen mun mielestä tarkoittaa panikoitumista ja paniikki ei ole koskaan hyväksi, jos sen pystyy välttämään. Mutta tämä on aika ontto sanonta, tämä pelolle ei pidä antaa valtaa, jos sillä tarkoitetaan sitä, että mitään ei tehdä. Totta kai meidän täytyy tehdä. Totta kai tämä on vakava asia, johon viranomaisten pitää suhtautua hyvin vakavasti, poliitikkojen pitää suhtautua siihen hyvin vakavasti ja myös kansalaisyhteiskunnan toimijoiden pitää suhtautua siihen hyvin vakavasti. Et silmiä ei pidä ummistaa tältä ongelmalta, mutta ei pidä myöskään lähteä ylireagoimaan eikä lietsomaan mitään sellaisia pelkoja, mihin tässä nyt aihetta ei ole. Et kyllä ne vastatoimet on tähdellisiä ja ne on äärettömän tärkeitä, mutta ne pitää nimenomaan kohdistaa oikein. Muslimiväestöä sinänsä ei pidä kohdistaa mitään vastatoimia, ei pidä yleistää sitä, että jos joku on muslimi, että sinä olet sitten siis potentiaalinen jihadisti. Kyllä, jihadistit on muslimeita, mutta he on vain hyvin pieni osa muslimeista. Täytyy muistaa se, että meidän ei pidä ajaa sitä meidän muslimiväestöä sinne, että he kokisivat, että he on jotenkin uhattuina tai sorrettuina tai syrjittyinä, koska se on aika hedelmällistä maaperää tämmöiselle jihadistiselle kiihotukselle, radikalisoimiselle. Sellainen nuori muslimimies, miksei nykyään nainenkin, joka kokee, että hän on joutunut jollakin tavalla epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi, että hänen muslimiuttaan ei hyväksytä. Silloin hänen äänenpainot helkeästi alkaa kovenemaan. Että kyllä meillä tässä kaikilla on mahdollisuus siihen, että puhutaan asioista oikeilla nimillä. Islamia saa kritisoida, jihadismia totta kai saa kritisoida, mutta ei pidä yleistää sitä kritiikkiä koskaan koskemaan kaikkia muslimeita.
No mitä luulet, kuuleeko kukaan tuon viestisi vai onko se, katoako se kuin savu ilmaa tässä nykyisessä hengessä?
Nyt ainakin kaikki miljoonat Politiikkaradion kuulijat kuulee tämän viestin, että toivottavasti se siitä pikkuhiljaa lähtee. Ja tämä kirja, jonka mä nyt tässä kirjoitin, niin se on totta kai osa tätä keskustelun, tai se on niin kuin keskustelun avaus. Se tarjoaa työkalupakkiin sellaisia keinoja, millä sitten yksilö voisi ymmärtää sitä, miten jihadisti ajattelee, ymmärtää sitä logiikkaa siellä jihadistin tekojen takana, sitä motivaatiota, joka hänellä on. Ja sitä kautta sitten pystyy ymmärtämään sitä, analysoimaan sitä tilannetta, mikä nyt vaikka Lähi-idässä tai Afganistanissa tai Jemenissä tapahtuu.
Atte Kaleva, oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos.
Näihin sanoihin päätetään tällä kertaa. Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka-radio.